Millaiselta näyttää alkanut kirjasyksy ja miten kirja-alalla menee? Kysymme asiaa 140-vuotiaan VSO:n toimitusjohtajalta Timo Julkuselta. Kiinteistöalaa edustava Kiinteistöliitto julkaisee tänään tietoja asumismenoista, miten ne ovat viime vuosina kehittyneet ja mitä tulevilta vuosilta odotetaan. Keskustelemme myös siitä, kenen pitäisi rahoittaa Syyrian jälleenrakentaminen ja siitä, mitä syyrialaiset tarvitsevat juuri nyt. Kolumnistimme Maria Markus pohtii isompaa tarinaa, mitä ruuat, juomat, kapakat ja kahvilat kantavat kaikki mukanaan. Prahan 50 vuoden takaiset, monia täällä meilläkin järkyttäneet tapahtumat ovat muistoissamme noin kello 8.35. Ykkösaamu studiossa tosiaan Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Mutta otetaan aivan Ykkösaamun kärkeen tiistain uutistarjontaa. Riikka Jauhiainen, ole hyvä.
Aivan ensimmäisenä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kritisoinut maan keskuspankkia, Federal Reserve-keskuspankkia ohjauskoron nostamisesta ja syyttänyt pankkia siitä, ettei se tue hänen hallituksensa talouspolitiikkaa. Trump arvosteli pankkia myös aiemmin heinäkuussa. Kommentointi rikkoo perinteisiä käytössääntöjä, joiden mukaan presidentti ei kritisoi keskuspankkia, jonka on tarkoitus olla poliittisesta ohjailusta riippumaton elin. Ja jatketaan Trumpin vaimosta Melanie Trumpista, eli Yhdysvaltain presidentin puoliso Melanie Trump suunnittelee ensimmäistä itsenäistä pidempää ulkomaanmatkaa Afrikkaan. Tuo matka toteutuu lokakuussa, mutta tarkat päivämäärät ja vierailumaat ilmoitetaan myöhemmin. Sen sijaan Ebola on jälleen tappanut 55 ihmistä tuoreeltaan puhjenneessa epidemiassa elokuun aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tästä kertovat maan viranomaiset. Epidemia riehuu maan koillisosissa Benin kaupungin ympäristössä. Maan hallitus julisti eilen tarjoavansa epidemia-alueen asukkaille maksutonta hoitoa tautia vastaan 3 kuukauden ajan. Kongon demokraattisen tasavallan asukkaiden keskimääräiset päivätulot ovat $1.25. Ja lopuksi kulttuurin nälkäisille tiedoksi, että Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ehdokaskaarti julkistetaan tänään. Ehdokkaita on 5, 1 kustakin Pohjoismaasta. Ehdokaslista julkistetaan Haugesundin kansainvälisillä elokuvajuhlilla Norjassa. Ja palkinto on tullut Suomeen 2. Sen ovat voittaneet Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuva sekä Selma Vilhusen elokuva Tyttö nimeltä Varpu. Ja tuo voittaja julkistetaan loka-marraskuun vaihteessa Oslossa. Ja kerrotaan vielä, että tämä elokuvapalkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle ja omaleimaiselle elokuvalle, joka kytkeytyy vahvasti pohjoismaiseen kulttuuriin. Ja se on arvoltaan noin 47 000 euroa.
Kiitos Riikka. Elokuvista kirjallisuuden pariin puhumme myös sen kustantamista. Tervetuloa Ykkösaamun vieraksi VSO:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja onnea 140-vuotiaalle kustannusyhtiölle.
Kiitos, se on melkoinen mittava alu, koska 140-vuotiaita yrityksiä mennyt ihan suoraan muita muista ja 15 vuosikymmen alkaa yrityksellä ja aika merkittävä historia, kun katsotaan yritystä.
Puhutaan siitä, kuinka vaikeata kustantaminen on ja vanhan vitsin mukaan, jos haluat tehdä pienen omaisuuden kustantamisalalla, niin kannattaa aloittaa se suurella omaisuudella, mutta että jossakin on onnistuttu 140 vuotta takana.
Kyllä ja sehän, se on ihan totta, että siitä kuulee vitsiä, mutta kyllä se, vaikka siellä on ylä- ja alamäki ja paljon ja jopa kriisivuosiakin matkalla, niin kyllä VSO on onnistunut olemaan myös koko 140 vuotta ihan sieltä Werneri alkuvuosista lähtien myös liikeyritys, että ei tuommoista vuosimäärää saada täyteen, jos se olisi vaan pelkkää, niin se olisi hyväntekeväisyyttä tai kulttuuria.
No aloitetaan kuitenkin ikään kuin uutisilla, eli kirjasyksy on jälleen todenteella käynnistänyt. Miltä tämä syksy näyttää?
Tosi vilkas syksy ja on alkanut mahtavia kesäsäiden jälkeen niin erittäin vilkkaat. Elokuun ekaviikot on ollut hienojen kirjojen julkistuksia ja näyttää siltä, että kauppa on myös käynyt tosi hyvin, että mitä on saatu tietoja kirjakauppiailta.
Niin, tosiaan monen apean, ainakin tuloksellisesti apean kirjavuoden jälkeen viime vuosi taisi olla jo hieman parempi.
Viime vuosi oli, voi sanoa ihan aidosti jossain määrin käänne uuteen, että niin kun ihan vuositilastot ja mitä tuolta Suomen kustannusyhdeksi löytyy, niin 8-9 vuoteen ensimmäisen kerran, voi sanoa reilusti, niin kirjamarkkina kääntyi nousuun. Ja se, mikä siinä oli hienoa, niin se kääntyi nousuun aika monella kirjallisuuden osa-alueella, että niin oppikirjat kuin kaunokirjallisuus nousi samana vuonna.
No, eli valoa kustannusalalle on tullut. Onko siellä jotain aivan erityistä?
No siellä on ehkä sellainen erityinen käänne tapahtunut, että niin oppikirjat on mennyt tosi vahvasti monta vuotta ja näyttää selkeästi ihan hyvältä sen osa-alueen tilanne. Mutta sitten tuolla yleisen kirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden puolella niin ihmiset on löytänyt korvansa. Eli tämä audiomuotoisen kirjan kuuntelu on noussut aivan rajusti ja se on tuonut tämmöisen hyvän lisän alalle. Ja siitä on tullut tämmöinen uusi tukijalka, voi sanoa, kustantamiseen.
No olette varmasti, Timo Julkunen, miettineet, että miksi ihmiset haluavat, siis periaatteessa äänikirja, sehän se on, ennen ostettiin se CD, mutta nyt niitä kuunnellaan sitten tosiaan älykännykän kautta, niin miksi ihmiset haluavat kuulla, kun joku toinen lukee kirjaa?
Se on aika jännittävä, siis mä luulen, että tämä on yllättänyt vähän kaikki, että tämä sama trendi on kuitenkin nyt toistunut ainakin Pohjoismaissa ja muutamissa niin sanotusti läntisen maailman maissa ja kyllä siihen on yksinkertaisesti niin simppeli syy, että äänikirja ei ole mikään uusi keksintö, että CD-nähän sitä on tehty ja aikaisemmin jopa äänilevyinä LP-nä tehtiin VSO:lla 50-luvulla Valtarin lukemana hänen kirjojaan, mutta nytten kaikki kantaa kännykkää mukanaan. Jos katsotaan katukuvaa, niin kuulokkeita on lähes joka toisella päässä. Se osuu vaan tämmöiseen kuluttajan muutokseen ja ihan normaaliin käyttäytymiseen, että sä haluat täyttää niitä aikaikkunoita, oli ne sitten metrossa istumissa, raitiovaunusistumissa, autossa kuuntelua, niin se äänikirja osuu siihen hyvin. Ja sitten se ehkä niin kuin äänikirjassa ei tarvitse niin pitkäksi aikaa syventyä ja keskittyä kuin lukemisessa. Ja tähän ehkä tämä nykyään ihmisen käyttäytymismallit vaan antaa enemmän mahdollisuuksia.
Ja malli on vähän samantyyppinen kuin me ollaan totuttu elokuvissa, että maksat kuukaudessa X euroa ja sen jälkeen periaatteessa koko, ja musiikissa jo pitkään, että sen jälkeen se tarjonta on sinun.
Kyllä, mä uskon, että se iso syy on tosiaan, että musiikki on erityisesti totuttanut meitä kuluttajia jo kuukausimaksuihin ja sama on tullut nyt sitten tietysti elokuvien puolelle viime vuosina, niin kyllä mä luulen, että tämä maksutapa on myös isompi syy kuin monesti oletetaan, eli ihminen laittaa sen kuukausimaksun sinne, niin ei sitä ehkä niin rationaalisti mietitä kuukaudesta toiseen, että olenko maksanut sen tai maksanko nyt, vaan näitä käytetään, näitä eri
media. Vuodessa siitä kertyy iso summa sitten kirjallisuuteen, jos on 10 kuussa, se on 120 euroa vuodessa per kuluttaja, joka on ihan kohtuu summa. Musiikissa sen summan jakaminen on sitten aiheuttanut päävaivaa artisteille, levyyhtiöille ja muille, että mikä olisi oikeudenmukaista. Minkälaista vaivaa se aiheuttaa kirjankustantajille?
No kustantajan puolella me ollaan käyty tosi niin kuin avoimin kortein esimerkiksi kirjailijoille ja muille tekijöille, että mistä se koostuu. Ja tietysti näillä eri palveluilla on omat algoritminsa, miten he kerää sen niin kuin tuloutuksen kirjailijalle, mutta se perustuu loppujen lopuksi siihen, että tulee kappalemääräistä myyntiä raportteihin. Ja tässä kirjallisuuden alalla me ollaan onnistuttu välttämään kyllä ne musiikin sudenkuopat, että niin sanotusti artistit on heti mukana. Kustantaja hoitaa heidän puolestaan sitä niin kuin äänimaailman tuotantoa, sopimuksia ja niin poispäin, mutta me käydään ihan avoimin, että se täytyy olla täysin läpinäkyvä, että perustuu luottamukselle, niin silloin se toimii.
Joku sitten mietti, että vihdoinkin siellä vanhoillisella kirjallisuusalalla on herätty digitaalisuuden haasteisiin ja löydetty, että siellä on jotain saavutettavaa. Kuinka paljon ennen kuin tähän herättiin, ehti ala ikään kuin ottaa lukua tai tipahtaa?
No kyllä tässä täytyy sanoa silleen, että itse kun on tullut silloin 6 vuotta sitten alan ulkopuolelta ja katsonut noita tilastoja sen jälkeen useana iltana suurennuslasillakin, niin kyllä siellä tipahdettiin semmoinen, voi sanoa, 10-15 vuoden aikana niin parikymmentä prosenttia, voi sanoa. Ja sitten tämä ehkä viimeinen vuosikymmen varsinkin, jos mietitään, että meille kuitenkin semmoiset asiat, kun musiikki tuli jo 2000-luvun eka vuosikymmenen aikana, Facebook tuli 2007, elokuvat tuli aikaa sitten, kirjat vasta nyt. Et kyllä mä sanoisin, että tässä varsinkin viimeinen vuosikymmen on pikkusen ollut semmoista niin kuin kuluttajan aliarvioimista ja yritetty vaan väkisin takoa ikään kuin vanhoilla tavoilla, mitä on ollut olemassa.
No alalla tosiaan on kaikesta huolimatta pitkäikäisiä toimijoita. Ja te VSOYssä täytätte tosiaan 140 vuotta yhtiönä. Viralliset juhlat taitaa olla huomenna. On siellä jotakin osattu tehdä myös oikein?
Huomenna tosiaan juhlistetaan. Meille tulee 500 ystävää juhlistamaan 140-vuotiaista vanhusta, mutta vetreää vanhusta. Ja mitä me on tehty ehkä ja muutettu tässä vuosien varrella on se, että niin kun erityisesti on panostettu niin kun kuluttajan ymmärtämiseen. Eli me on tuotu sinne semmoista niin kun ehkä kustantamoon enemmän markkinoinnin ja myynnin osaamista, mitä meillä aikaisemmin ollut. Ja sit mutta se ei muuta sitä, että kustantamisen ytimessä on sisällön ymmärtäminen. Ja meidän kustantajat ehkä kuuntelee, uskalla veikata tarkemmalla korvalla lukevia yleisöjä tällä hetkellä kuin kukaan muu. Ja siitä mä oon tosi tyytyväinen, että se henkilöstö on lähtenyt tämmöiseen muutosprosessiin mukaan, koska se on ainut tapa kuitenkin niin kuin luoda niitä uusia aikansa klassikoita, että sä tunnet lukijat kuluttajan.
Paljon kun muuttuu, kun Bonnier, itse asiassa vielä vanhempi firma kuin te olette, osti Södikan, niin kuin on tapana sanoa.
Siis sanotaan näin, että Bonnier osti silloin aika vaikeassa tilanteessa olleen Södikan tosiaan 6-7 vuotta sitten, ja se ehkä on se isoin muutos, mikä siinä tapahtui silloin, niin Bonnier on tosiaan 200 vuotta tehnyt kirjoja ja kirjan kustantamista, ja se on siellä perheyhtiön niin kuin sydämissä ja ytimissä, niin he on kyllä antanut aikaa tälle muutokselle, että niin kuin sen mä näen suurena etuna, että siellä on ollut semmoinen selkäranka ja tuki ja ymmärrys, mistä ne hyvät kirjat syntyvät. Ja he kyllä teki sen muutoksen, että täytyy sanoa, että tämä muutos, mitä nyt tässä monta vuotta on tehty, niin tämä ei olisi pörssiyrityksessä onnistunut. Että se pörssiyrityksen ehkä tahti ja kvartaali niin kuin tulosjulkaisut ei mahdu tähän samaan muutosikkunaan.
No monet pienemmät on ostettu suurempien suojiin. Paljonko ala voi vielä keskittyä?
No mä kyllä vähän pahoin pelkään, että kyllä ala jonkun verran keskittyy. Ja se ihan johtuu tämmöisestä syistä, että tämmöiset esimerkiksi tuotannolliset resurssit, koska nyt on paljon enemmän formaatteja, audiota, digitaalisuus tulee, niin pienillä välttämättä ei ole ihan kaikkeen tähän mahdollisuutta. Mutta mä toivon, että se säilyisi tämmöinen eri kokoluokka edustavien kustantajien kirja, koska kyllä se on myös se tämmöisen alan niin kuin rikkaus ja tavallaan haastava tapa toimia, koska nuo pienet yleensä pistää välillä mukavasti haastaa isommille, että pysykää sketterinä. Ja ne tahtoo olla, että joku pieni löytää aina sen uuden alueen helpommin kuin iso, mutta pahoin pelkää, että kyllä tulevina vuosina vielä tässä keskittymistä tapahtuu.
No kustannusalalla on tämmöistä tiettyä arvokkuutta, charmia, romantiikkaa, kiinnostavuutta, mitä sanaa nyt haluaa käyttää. Siis periaatteessa kuka tahansa voi julkaista kirjaa ja jopa saada sen kauppoihinkin, mutta sillä kuka julkaisee on aika paljon väliä.
Kyllä sillä on väliä ja sepä siinä on, että mä sanoisin, että yksi salaisuus, että VSO on täyttänyt 140 vuotta, niin on, että tiettyjen kirjojen kanteen tulee se VSO:n logo ja se, mitä ne ihmiset edustaa. Että kirja on siitä jännä tuote, että se on jonkun kirjailijan aivojen mielikuvituksen tuotetta, mutta se tarvitsee usein tuekseen sen niin kuin kustantajan työparin, markkinoinnin, myynnin avun. Mekaanisesti ja teknisesti tämä on ihan mahdollista, että me voidaan jokainen tehdä tuosta vaikka tekstipohjainen kirja ja lähettää se Amazonille ja me saadaan jopa 5 paperikappaletta sieltä takaisin paluupostissa. Että se on tavallaan jo ihan täysin meille kaikille mahdollista saavutus painaa se kirja kansiin, mutta siitä tulee hyvä. Siitä tulee hiottu, siitä tulee tuote, josta lukijat tykkää, niin siinä mä uskon, että kustantaja tarvitaan vielä pitkään. Ja oikeastaan se on se, ehkä niin kuin mihin mä luulen, että näihin niin kuin oikeasti kirjailijat ei ehkä haluakaan tehdä näitä tiettyjä juttuja, mitä kustantaja tekee.
Kaukana tosiaan ei ole siis kysymys siitä, miten suomalaisella kirjallisuudella menee, ja kirjallisuuskin on polarisoitunut, niin kuin Pentti K. Vilppulaulussa suurelta uitolta runoilija sanoi, joku harva on kilossa auringon, moni alla on toisia kantain.
Kyllä. Kyllä tässä sitä tapahtuu paljon, että nyt varsinkin kun on uusia formaatteja, niin sanotaan näin, että vähän ääripäät korostuu tällä hetkellä ja siihen ehkä pitäisi keksiä jotakin. Eli tosi iso kirjailija voi olla tosi iso kirjailija, koska hän menee läpi vähän niin kuin joka formaatissa ja he alkaa olla tämmöisiä brändejä, jotka tunnistetaan ei pelkästään kirjoista, vaan myös niin kuin TV:stä ja muista medioista. Sitten on paljon heitä rohkeita kirjailijoita, joita kunnioitan tosi paljon, mutta niin kun ei läpäise sitä tiettyä kaupallista kehää, niin myynnit jää tosi pieneksi. Mutta sitten ehkä mikä tässä menneen vuosikymmenen niin kun isos niin kun markkinalaskumuutoksessa tapahtui, niin se keskiväli on vähän tippunut liikaa. Et meillä semmoinen niin kun hyvä mid-listan myynti on kyllä laskenut rajusti.
Apurahalla taitaa olla yhä suurempi merkitys.
Apurahajärjestelmä on Suomessa kyllä ihan monen tekijän niin kuin A ja O ja kyllä alalle erittäin tärkeä, että kyllä nämä, sanoisin näin, että ollaan erittäin kiitollinen, että Suomessa on näin vahva apurahajärjestelmä.
No onko viennin eteen tehty kaikki? Viime viikolla oli suuri uutinen se, että Kari Hotakaisen Kimi-kirjat on isosti saatu läpi muuallakin.
Mä sanoisin, että viennin eteen on tehty koko ajan paranevaa työtä, mutta ei missään tapauksessa olla vielä niin kuin löydetty semmoista tasoa, että miten maailmalle viedään ja miten tehdään suomalaiset kirjat tähti. Että kyllä mä itse kun nyt tässä työn kautta nähnyt varsinkin tuon länsinaapuruston koneen, miten sieltä on lähtenyt vaikka dekkaristit maailmalla, niin kyllä me ollaan vielä aika pitkän matkan päässä. Ja ehkä mä sanoisin, että siinä on semmoinen filosofinen ero, että Suomessa moni kirjailija kun viedään maailmalle, niin me tahdotaan uutisoida, että nyt on kirjailija käännetty esimerkiksi 10 kielelle. Jos me menen tästä vähän niin kuin tuonne länteenpäin, niin siellä sanotaan samassa lauseessa myös, että kuinka paljon ne on myyneet. Et meillä on vähän tämä ehkä tähän myymiseen tämmöisellä kulttuurilla semmoinen pieni henkinen este, että siitä ei puhuta liikaa.
Paljon meidän parhaat ulkomailla myy? No, tai teidän parhaat?
Meidän parhaat, ne mä tiedän varsinkin. Niin, no meillä on ainakin niin kuin sanotaan sieltä Valtari-ajoista, niin kaksi tuota tämmöistä, mitä mä sanoisin, että ne on maailmankirjoista. Eli Valtari myy edelleen, se on lähes, hänen teoksensa uusitaan lähes kysymättä, että kustantajat on aina heidän perässä. Ja sitten mä sanoisin, että maailmankirjallisuutta edustaa Arto Paasilinen, joka on myynyt maailmalla yli 8 miljoonaa kappaletta. Ja siinä on kyllä, se on paljon kirjoja.
No, kun aikanaan tehdään VSOY vaikkapa 150-vuotishaastattelua, jos puhutaan Timo Julkusen ajasta, niin miten oma kädenjälkesi näkyy silloin, jos näkyy?
Oi, nyt on kova kysymys suomalaiselle pröystäilylle tilaa. No mä toivon, että tästä niin kuin viime vuosista olisi semmoinen, että miten muutuimme markkinan ja Suomen mukana ja se muutettaisiin. Me luoimme uutta kirjallisuutta. Joka kosketti kuluttajia, että siitä muistettaisiin, niin se olisi oikein kiva juttu.
Kiitoksia VSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen vierailusta ja hyvää päivää jatkoa huomiseen mukavia 140-vuotisjuhlia.
Kiitos ja vilkasta kirjasyksyä.
Ja tässä kohtaa lähetystoimittaja Riikka Jauheinen palasi studioon aamun lehtien kanssa. Mitä siellä kollegamme printtipuolella ovat nostaneet esiin?
Aamulehden pääkirjoituksessa on nostettu esille, että muovi tuodaan päättäjien eteen. Tässä siis kerrotaan, että eduskuntaan on matkalla aloite, joka kieltäisi mikromuovit kosmetiikassa. Kielto helpottaisi vastuullista kuluttamista. Sunnuntaina siis uutisoitiin, että eduskuntakäsittelyyn vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan on ylittänyt kaksi kansalaisaloitetta. Toinen niistä kieltäisi mikromuovien käytön kosmetiikassa, toinen vaatii erillislakia tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Ja mikromuovin osalta kieltoa toivotaan mikromuoveja sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnille, myynnille ja valmistamiselle. Ja perusteluissa vedotaan muun muassa Ruotsiin ja Britanniaan, joissa mikromuovin käyttö tietyissä tuotteissa on kielletty. Ruotsin kieltoon kuuluvat viemäristä huhdeltavat tuotteet, kuten sampoot ja hammastahnat. Aloitteen tekijöiden mielestä suositukset tai asian jättäminen valmistajien harkintaan ei riitä. Kosmetiikka on vain pieni osa vesiin päätyvistä mikromuoveista, mutta oma osansa kokonaista ratkaisua. Kun muovit eivät ole välttämätön osa kosmetiikkaa. Pientä alle 5 mm kokoista mikromuovia päätyy vesiin esimerkiksi myös auton renkaista, tupakantumpeista ja fleecevaatteista. Ja Suomessa mikromuovia on löytynyt ainakin Kallavedestä. On merkkejä ja yrityksiä, jotka kuitenkin ovat jo luopuneet omatoimisesti mikromuovien käytöstä. Esimerkiksi Joutsenmerkillä varustetussa kosmetiikassa niitä ei ole. Ja mikromuovien kielto yksinkertaistaisi osaltaan kuluttajan valintojen tekemistä, mutta aloite on tosiaan siis matkalla eduskuntaan, että siitä varmaan kuulemme sitten myöhemmin. Ilta-Sanomissa taas pääkirjoituksessa keskustellaan siitä, että koulussa pitäisi puhua köyhyydestä. Uuden Pelastakaa lapset-järjestön raportin mukaan vähävaraisten perheiden lapsista lähes 70% kertoo joutuneensa kiusatuksi koulussa. Hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla luku oli 40%. Ja kyselyssä selvitettiin lasten kokemuksia perheen tulotasosta. Silmiinpistävää on, että vain joka kolmannes vastaajista niin kuin heidän koulussa oli käsitelty tätä köyhyyttä. Kiusaamista oli vastausten mukaan sen sijaan käsitelty lähes kaikissa kouluissa. Ja lapset kokevat huolta myös siitä, että köyhyys rasittaa heidän vanhempiaan ja toisen asteen opintojen kustannukset huolestuttavat myöskin. Tämän kyselyn tulosten perusteella kouluissa on keksittävä keinoja puhua vähävaraisuudesta ja on löydettävä tapa selittää köyhyyden syitä, seurauksia ja vaikutuksia. Näin siis Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa.
Kiitos näistä, Riikka. Kiinteistöalaa edustava Kiinteistöliitto julkaisee tänään tietoja asumismenoista, miten ne ovat viime vuosina kehittyneet ja mitä tulevilta vuosilta odotetaan. Ja studiossa on nyt Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kun teillä on selvityksen varsinainen infotilaisuus vasta parin tunnin päästä, niin ymmärrettävästi, että ihan tarkkoja lukuja voi kertoa, mutta voimme vaihtaa muutaman sanan siitä, mihin suuntaan asumismenossa mennään erilaisissa asumismuodoissa eri puolilla Suomea. Miten nousevien asumismenojen hoitaminen onnistuu viime aikojen tulokehityksen perusteella?
No, jos ponnistaa tuolta 2010-luvun alkuvuosien kautta, niin nythän on ollut aika voimakasta asumismenojen kehitys kaikkialla Suomessa ja erityisesti näissä kasvavissa kaupungeissa, erityisesti PK-seutu. Ja nyt ehkä on ollut seesteisemmät vuodet 2017-2018, ja toivon mukaan tässä nyt tämä lähimmät 2 vuotta eteenkin päin jatkuisi sellaisina, eli nyt entistä paremmin, kun vertaa tähän vuosikymmenen alkupuoliskoon, on menojen kehitys ja tulojen kehitys tasapainossa, ja nyt ei sillä tavalla menojen kehitys suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ei niin paljon menisi toivon mukaan ylöspäin. Eli nyt tässä olisi semmoista, toivon mukaan tämä jatkuu pidempään ja talouskehitys muutenkin pysyisi tolpillaan.
Niin, siitä on ollut kuitenkin puhetta, että kotitaloudet velkaantuvat. Näytteleekö asumisen velat tässä minkälaista osaa?
No kyllä, velkaantumiskehitys on noussut sillä tavalla, että nyt ollaan niin kuin kaikkien aikojen korkeimmissa luvuissa siellä, että velat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, ja se on aika laaja-alaisesti sitä kasvua ollut. Sitä on ollut muuallakin kuin näissä taloyhtiölainoissa, sitä on ollut normaali asuntoluotoissa, kulutusluotoissa, muissakin veloissa, mukaan lukien opintolainopotti, niin näyttää kasvavan pitkästä aikaa. Eli sillä tavalla on monesta porosta sitä on kertynyt ja voi olla, että ei sitä kovin paljon niin kuin ylöspäin enää niin kuin koko talouden mitassa niin kuin pystytä enää nostamaankaan, mutta tietysti nehän tulee yksittäistä niin kuin luotonantaja ja luoton niin kuin pyytäjän välisistä neuvotteluista nämä sitten tietenkin nämä yksittäiset, ja siitä katsotaan sitten kansantalouden niin kuin summana, että mikä lopputulos on, että
no, jos aikoo muuttaa, millainen asumusmuoto ja paikkakunta näyttää kalleimmalta tai edullisimmalta, tai jos sen sanoo toisin, tässä on useampikin kysymys, kerrostalo vai pientalo ja minkälaisella paikkakunnalla?
No kyllähän ne kaikkein kalleimmat kämpät sitten Helsingissä, Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, sitten nämä suurimmat Tampere, Turku, ja niin, sitä voi jatkaa sitten pidemmälle, aina menee niin kuin halvempaan suuntaan, mutta kerrostalohuoneistot, mitä pienempi, niin sitä enemmän ne on noussut viime vuosina. Sitten jos katsotaan 2010-lukua, niin aika paljon vähemmän on niin kuin PK-seudullakin sitten vaikka rivareitten hinnat mennyt ylöspäin. Katsoin eilen kurillani tilastoja, niin 2010 alusta tänne niin kuin näihin vuosiin, mitä nyt eletään meidän tässä niin kuin selvityksenkin tarkastelujaksolla, niin rivarit alle 10% ylöspäin. Omakotitalot ei sitäkään. Ja niin kuin kerrostalopuolella on nyt vähintään tuommoisen neljänneksen verran menty ylöspäin. Et sillä tavalla, niin kun tätä jatkuu niin kuin pidempään aikaa, tämmöistä niin kuin hintojen niin kuin eri tasosta kehitystä, niin sitten tavallaan jossain kohtaa ehkä se suunta kysynnässä kääntyy sitten toisaalle ja nyt ehkä niin kuin lähiöt, halvemmat paikkakunnat ja näin, että sillä tavalla niin kuin tämä hakee sitten vähän niin kuin uutta tasapainoa, että näinhän se menee ja lyhyellä aikavälillä mennään niin kuin johonkin suuntaan ja sitten katsotaan, että okei, no nyt ei enää rahat riitä, rahkeet ei riitä, joutuu tyytymään liian pieneen kämppään, niin sitten täytyy niin katseet suunnata jonnekin toisaalle.
Ja siitä on myös paljon puhuttu, että sitten on paikkakuntia, joissa omakotitalojen hinnat on suorastaan romahtaneet. Onko se pelkkä legenda vai, tai myytti vai pitääkö se paikkansa?
No ei se legenda, kyllä varmasti on näin, jos on talouskehitys heikkoa, paikkakunnalla väestökehitys voi olla negatiivista ja taloudellisesti menee paikkakunnalla huonommin, niin eihän silloin niin kuin kiinteistöjen arvotkaan tietenkään voi kehittyä hyvin. Että väestötappioalueella ja tietysti semmoisella alueella sitten vaikka eläkeläinen, jos haluaa muuttaa sitten vaikka johonkin semmoiseen hoivakotiin tai keskustan rivariin tai kerrostalohuoneistoon, niin siinä tulee haaste sitten, että miten se rahoitetaan se. Jos ei ole kysyntää sille vanhalle omakotitalolle, rintamiestalolle ja näin poispäin, että siinä on osittain sitten haasteita kyllä niin kuin pienemmillä paikkakunnilla, että tämä on ihan elävää elämää kyllä.
No Jukka, kerro, mikä osuus veroilla on asumismenoissa? Siitä no kyllä on puhetta.
No kyllä, 2010-luvulla aika lailla siellä on rynnitty, eli energiaverotuksen puolella vuosikymmenen alussa heti otettiin kunnon steppejä, ja se on jatkunut aika lailla. Vähän riippuu minkälaista, niin mistäkin kaupungista puhutaan, että esimerkiksi niin kuin CO2-päästöjen pohjalta aika lailla nykyään niin kuin energiaverotusta kehitetään, ja sillä tavalla, jos vaikka sitten kivihiiltä käytetään maakaasua, niin se on niin kuin erityisesti saanut kylkeensä veroja viime aikoina. Kiinteistöverotusta on korotettu kyllä aika rutkasti sitäkin, että keskimäärin meidän 50 seurantakaupungissa tuommoinen yli 60% kiinteistöveron taso on noussut 2009 verrattuna.
Jo jotkut ennakoi, että sote-ratkaisut mahdollisesti tulee nostamaan kiinteistöveroja tavalla tai toisella entisestä.
No ei sotesta nyt osaa sanoa, mutta kyllä kiinteistöveron niin kuin VM laittoi viime viikolla esityksen arvostusperusteiden muuttamisesta, niin kyllä siinä sen verran paljon kysymysmerkkejä on ja mahdollisuuksia kyllä niin kuin, vaikka niin kuinka selitetään parhain päin, niin kyllä siinä niin kuin mahdollisuuksia, että huomattavat nousut tulee kiinteistöveroon ja osittain niin siellä on tiettyjä juttuja, jotka jo ensi vuonna tulevat näiden kaikkein suurimpien kaupunkien keskustoissa nostamaan kiinteistöveron tasoa.
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Ykkösaamu sohvalla on jo uusia vieraita, Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja SPR:n Lähi-idän ohjelmasuunnittelija Niklas Saks. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Huomenta.
Hannu Juusola, kenen pitää maksaa viulut Syyrian 7 vuotta kestäneen sisällissodan tuhoista? Tiukka kysymys.
Syyrian tuot on niin valtava, että tietysti optimaalista olisi se, että siihen saataisiin koko kansainvälinen yhteisö mukaan. Mutta samanaikaisesti on täysin selvää, että jälleenrakennusta ei voida suorittaa niin, ettei siihen liitetä myös sellaista poliittista prosessia, joka estää sen, ettei Syyrian konflikti uusiudu pian.
No Niklas Saksen, millaisiin asioihin sinä keskittyisit ensin, jos saisit päättää jälleenrakentamisesta?
Tärkeää on se, että tämä jälleenrakentaminen lähtee ihmisten tarpeesta. Että tässä on, että kansainvälinen yhteisö ja valtiot, kun lähtee tätä suunnittelemaan ja tekee suuria linjoja, että humanitaarisuus otetaan ohjaavaksi periaatteeksi, eikä nämä alisteisiin poliittisilla tarkoitusperillä.
Kuinka kiire on?
No eri alueilla on eri tilanne tällä hetkellä Syyriassa. Pieniä paluita on nähty Aleppossa ja Homsissa, mutta totuus on se, että myös osassa maassa on ihan aktiivinen konflikti käynnissä, että sitä pitää arvioida varovasti.
Jatketaan näistä asioista tarkemmin 8:00. Yle-uutisten jälkeen. Nyt on siis vuorossa aikamerkki kello 8. Yle-uutiset kello 8 toimitti Markus Myllyoja. Nyt kun kello 8:10 jatkuu ykkösaamu, tervetuloa taas seuraan. Virittelemme kohta kysymystä siitä, kenen tulisi rahoittaa Syyrian kipeästi kaipaama jälleenrakennus. Ja esillä on tosiaan myös toimeentuloasiakkaiden asema. On esillä myös Praha 21.8.1968. Jokaisella maalla on omat kulinaristiset ominaispiirteensä ja tarinansa, jotka avaavat näköalojen historian, kulttuuria ja jopa politiikkaan. Tätä mieltä on kolumnistimme Marja Markus. Tiistain ykkösaamu on juontamassa Jari Mäkäräinen. Hyvää huomenta. Nyt keskustelemme siitä, kenen pitäisi rahoittaa Syyrian jälleenrakentaminen ja siitä, mitä syyrialaiset tarvitsevat juuri nyt. Ykkösaamun studiossa ovat vieraana Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja Lähi-idän ohjelmasuunnittelija Niklas Sakseen Suomen Punaisesta Rististä. Tervetuloa teille vielä kerran.
Kiitoksia.
Venäjän presidentti Vladimir Putin otti jälleenrakentamisen esille tapaamisessaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa lauantaina. Hannu Juusola, presidentti Putin siis haluaa Euroopan unionin osallistuvan Syyrian jälleenrakentamiseen. Millaisen vastaanoton luulot, että tämä ehdotus saa EU:ssa?
No tähän mennessä ainakin, tästä on keskusteltu tietysti jo pitemmän aikaa sitä mukaan, kun sota pikkuhiljaa on kulkemassa kohti loppuaan, niin tähän mennessä ainakin EU on suhtautunut tähän nihkeästi. EUn ajatus on se, että jälleenrakennuksen maksamisen ja siihen osallistumisen edellytyksenä on se, että siihen kytketään poliittinen prosessi. Geneven sopimuksen mukaisesti, vuoden 2012 Geneven sopimuksen mukaisesti, kun taas Venäjä haluaisi pitää nämä kaksi asiaa kokonaan erillään toisestaan, eli jälleenrakennusta suoritettaisiin ja poliittinen prosessi olisi sitten asia erikseen, ja tähän mennessä ainakaan EU ei ole ollut valmis siihen, että ikään kuin sallitaan Assadin pysyä vallassa ja siitä huolimatta osallistutaan jälleenrakennuksen kustantamiseen.
Eli Assad tässä jälleenrakentamisessakin on EUlla ikään kuin kantana kaskessa.
Joo, EUn kantaan on nimenomaan se, että pitäisi pitää huolta siitä, että tätä jälleenrakennusta ei suoriteta, ellei siihen liity sitten ajatusta siitä, että Syyrian pitkän tähtäimen vakaus taataan. Ja EUn tulkinnan mukaan tämä edellyttää ilman muuta sitä, että Assad tavalla tai toisella väistyy.
No Niklas Sakseen, millaista apua siellä Syyriassa juuri nyt tarvitaan?
Kuten Hannu tuossa mainitsi, niin tämä on myös tämä jälleenrakennus ikään kuin pelinappulana tässä geopolitiikassa. Eli kaikkein tärkeintä on, että se prosessi lähtee liikkeelle ihmisten omista tarpeista. Ja varmaan meistä jokainen voi kuvitella, että jos on esimerkiksi olisi 5 vuotta ollut poissa kotoa ja köyhtynyt siinä aikana ja palaa alueelle, joka on täysin tuhoutunut, niin mitkä ne on ne asiat, mitä saattaisi tarvita siinä tilanteessa. Mun kenttäkokemuksen pohjalta mä sanoisin, että ensimmäinen asia, mitä ihmiset kaipaa, on turvallisuus. Ja tässä olisi tärkeää suojella siviilejä, on myös aktiivinen konflikti käynnissä edelleen osassa maata. Sen jälkeen mun mielestä usein ihmiset tarvitsee vettä, ruokaa, kuinka näitä saadaan, kuinka se tuotanto saadaan käyntiin. Kodin, Maailmanpankin arvion mukaan asuintaloista yli 1/4 olisi tuhoutunut. Ja sitten asioita varsinkin urbaaneilla alueilla, niin kuin sähköä, vedenjakelujärjestelmä ja tietenkin terveydenhuoltoa, mitä me ollaan oltu vahvasti ulkoministeriön tuella tukemassa. Punaisena ristinä.
Kuulostaa siltä, että käytännössä siis ihmisillä ei ole juuri mitään. Luettelit siinä asioita, jotka kuuluvat normaalisti ihmiseen aivan perusarkeen.
Kyllä. Mitä perustarpeet meillä kaikilla on ihmisinä? En tuossa maininnut kouluja, mutta sekin on tietenkin sellainen asia, mikä tulee sitten, kun perheen kanssa palaa sinne. On eroja osassa maata, voi olla osa näistä palveluista jonkun verran toiminnassa, mutta tosiaan ne tuhot on hyvin mittavia, että arvioidaan, että kouluista puolet olisi tuhoutunut tai vahingoittunut, ruoantuotanto on puolittunut, terveyslaitoksista, fasiliteeteista myöskin puolet olisi tuhoutunut tai vahingoittunut, että et se jälleenrakennus tulee olemaan hyvin mittavaa. Ja tosiaan, niin kuin Hannu mainitsi, niin siitä käydään isoja kiistoja. On vaikea nähdä, miten yksi taho pystyisi yksin rahoittamaan tämmöisen.
Ja syyrialaisia on myös pakolaisina, sisäisinä pakolaisina muualla valtava määrä.
Maan sisällä on 6,5 miljoonaa pakolaista Syyrian sisällä, mutta myös Syyrian ulkopuolella niitä on 5,5 miljoonaa pakolaisina, josta vain miljoona on Euroopassa.
Missä he sitten loput ovat?
Suurin osa on Turkissa, jonka jälkeen on sitten Libanonissa. Ja Libanonissa esimerkiksi niin 6 miljoonasta ihmisestä, joita siellä on, niin arvioidaan, että pelkästään syyrialaisia pakolaisia olisi noin 1,5 miljoonaa. Eli se mittakaava pitää myös mielessä, että millaisesta määrästä puhutaan.
Ja jos itse jälleenrakentaminen on vaikeaa, niin tuntuu siltä, että tuollaisten pakolaismäärien saaminen sitten mahdollisesti niin sanotusti takaisin kotiin, niin sekin tuntuu valtavalta urakalta ja mihin heitä voisi viedä.
Tavallaan Syyrian tilanne ei ole sellainen kuin keskimäärin on sisällissotien jälkeen, vaan sitä on verrattu toisen maailmansodan jälkeiseen Eurooppaan tuhoiltaan ja pakolaismääriltään. Että se on aivan käsittämätön katastrofi. Ja tähän pakolaisten paluuseen liittyy paljon muutakin kysymyksiä kuin pelkästään fasiliteetteihin liittyviä ongelmia, vaan siihen liittyy hyvin paljon nimenomaan turvallisuuteen kytkeytyviä kysymyksiä. Harva välttämättä uskaltaa palata, koska pelkää kostotoimenpiteitä. Ja siksi tämä EU:n kanta siitä, että tämä jälleenrakennus pitäisi kytkiä myös poliittisiin kysymyksiin, on erittäin tärkeä.
Jos voin vielä lisätä tuohon Hannun kommenttiin, niin varmaan monella valtiolla voi olla intressejä näyttää, että Syyriassa alkaa olla turvallista, sinne voi palata. Ja vastavuoroisesti pitää myös ymmärtää, että esimerkiksi Turkille tai Libanonille niin ei ole helppo taakka pitää näitä pakolaisia siellä, niin se houkutus ryhtyä kannustamaan ihmisiä palaamaan voi olla melko suuri, mutta sen pitää olla vapaaehtoista ja ihmisillä pitää olla se oikea tieto, että millaiset edellytykset siellä on siellä paluuseen. Jos ihmisiä esimerkiksi lähdetään palauttaa hirveän aikaisin niin, ja se ei toimi tai siellä ei ole edellytyksiä sille, niin ihmiset saattaa sitten miettiä 2 kertaa, että palaavatko vai ei sen jälkeen.
No Niklas, sinulla on ihan käytännön kokemuksia avustustyöstä ja näistä leireistä. Pystyvätkö avustusjärjestöt toimittamaan apua Syyriassa?
Syyriasta avun toimittaminen on ollut yksi keskeisempiä kysymyksiä, että ne turvallisuusedellytykset sillä ei ole ollut kohdillaan. Toinen asia on se, että tässä sodassa on käytetty saartoa sodankäynnin välineenä, eli laajoja alueita on saarrettu ja sinne ei ole päästetty mitään peruselintarvikkeita, lääkkeitä tai muuta, eikä myöskään avustusjärjestöjä. Ja kaikkien konfliktien osapuolten vastuulla on päästä humanitaarisille toimijoille esteetön pääsy näillä alueilla. Ja tämä on ollut yksi haastavimpia puolia ainakin punaiselle ristille tässä konfliktissa.
No onko mielestäsi siellä jo jonkinlaisia jälleenrakentamisen toimia aloitettu tai käynnistetty?
Jälleen kerran pitää katsoa aluekohtaisesti, että missä on turvallista, missä ei. Punainen risti itse tekee paljon, ei suoranaista jälleenrakentamista, mutta kunnostamista. Klinikoita esimerkiksi kunnostetaan, maksetaan lääkkeitä, henkilökunnan palkkaa, vedenjakelujärjestelmää saataan ehostaa, sähkön jakelujärjestelmää, mutta se ei ole jälleenrakentamista, se ei ole semmoista, että ne palaisi sotaa edeltävällä tasolla. Ja tässä tarvitaan sitten isoja rahoja ja rehellisesti sanottuna ehkä isompia toimijat kuin punainen risti.
Tähän liittyy myös sitten, ja mitä on jo tapahtunut, että Syyrian johto on tarjonnut erilaisia sopimuksia pääsääntöisesti niille osapuolille, jotka ovat tukeneet Syyrian johtoa tässä konfliktissa, eli venäläisille, kiinalaisille, iranilaisille firmoille ja muille toimijoille on tarjottu hyvin kannattavia sopimuksia. Eli tämä on mitä suurimmassa määrin myös poliittinen kysymys.
No kenen pitäisi kantaa vastuu siitä, että Syyrian jälleenrakentaminen alkaa ja se saadaan asuttamaan kuntoon? Onko sotatoimiin osallistuneilla mailla jotenkin suurempi vastuu?
No se on tietysti suuri moraalinen kysymys, me näkisin, että olisi, mutta samanaikaisesti on selvää, että syyrialaiset tarvitsevat valtavasti apua ja siinä mielessä niin olisi myös ilman muuta tietty velvollisuus, että koko kansainvälinen yhteisö osallistuisi tähän. Mutta henkilökohtaisesti lähden siitä, että tämä pitäisi tämä jälleenrakennus suorittaa niin, että se ei ole ikään kuin konfliktin jatkamista toisin keinoin, eli siinä ei suosittaisi Syyrian johtoa ja Syyrian johdon tukijoita, ja samanaikaisesti pitäisi suorittaa niin, että se olisi ikään kuin kestävää, eli siihen ei liittyisi sitten aineksia tulevaa konfliktia ajatellen. Ja tämän takia nimenomaan tämän poliittisen prosessin ja puhtaan jälleenrakentamisen erottaminen toisistaan on minun mielestä virhe.
No, Putin tosiaan sanoi, että Syyrian pakolaisten paluun helpottamiseksi tarvitaan apua Syyrian jälleenrakentamiseen. Onko tämä jonkinlaista Venäjän puolelta painostamista siihen, että liitetään pakolaisten paluu ja taloudellinen apu ennen kuin sinne voidaan palata? Vai onko se ihan vaan realismia, että turha sinne mennä ennen kuin rakennettu uudestaan?
No, Venäjällä ei ole varoja tähän. Venäjän intresseissä olisi vakaa Syyria, joka varmistaisi Venäjän poliittisen voiton Syyriassa, ja Venäjä kipeästi tarvitsee siihen kansainvälisen yhteisön, Yhdysvaltojen ja EU:nkin tukea, ja he tietysti pyrkivät houkuttelemaan, että sinne tultaisiin. Ja Euroopan suhteen käytetään hyvin voimakkaasti sinne porkkanana sitä, että EU:nkin etu olisi se, että pakolaiset palaisivat Euroopasta takaisin Syyriaan. Eli kyllä siinä tiettyä realismia on ilman muuta. Kyllä siinä on tavallaan järkeviä argumentteja, mutta samanaikaisesti on selvää, että EUlle on tavattoman vaikea lähteä mukaan sellaiseen prosessiin, joka samanaikaisesti vakiinnuttaa Syyrian johdon asemaa maan sisällä.
No, haluaako Syyrian johto pakolähteä näitä kansalaisia sinne takaisin? Kansalaiset ainakaan niin kuin kuultiin, niin kuin Niklas sanoi, niin eivät varmasti kaikki sinne halua mennä.
Se on hyvä kysymys. He haluavat valikoidusti, eli he haluavat ensisijaisesti sitä porukkaa, joka on hyödyllistä Syyrialle, koulutettua väestöä, ja samanaikaisesti sellaista väestöä, joka suhtautuu Syyrian hallintoon positiivisesti. Eli missään tapauksessa Syyrian johdon kannalta, tai Syyrian johdolla ei ole mikään kiire saada sinne takaisin niitä köyhiä, jotka ovat vastustaneet Syyrian johtoa.
No, ketkä hyötyvät sitten Syyrian jälleenrakentamisesta? Tosiaan tuli jo esille se, että jos on Bashar al-Assadin hallinnon hyväksymä jälleenrakentaja, niin siellä on merkittäviä taloudellisia etuja saatavilla.
Joo, tämä on ja tulee olemaan poikkeuksellisen hyvä apaja gründereille. Nämä, jotka tästä tulevat hyötymään, niin ovat nimenomaan ne liikemiespiirit Syyriassa ja Syyrian ulkopuolella, joilla on vahvat kytkökset Syyrian johtoon. Tämä on jo muodostamassa tai synnyttämässä uuden tällaisen hallintoon kytköksissä olevan liikemiespiirin. Samanaikaisesti on selvää, että nämä valtiot, jotka ovat tukeneet Syyrian johtoa, Venäjä, Kiina, Iran tulevat tästä hyötymään taloudellisesti. Ja sekin on yksi syy tietysti siihen, miksi Venäjä tarvitsee siihen muitakin investoijia, jotka mahdollistaisi tämän prosessin.
No, se ei välttämättä Syyrian vakauttamiselle pelkästään hyvää lupaa.
Tämä on tämä ongelma, että se on kaksipiippunen juttu, että se, että jos tähän jälleenrakennukseen liittyy tavattoman suurta omaisuuden uudelleenjakoa, suurta epäoikeudenmukaisuutta ja vastaavia toimenpiteitä, niin se helposti pitää sisällään sitten uuden konfliktin siemenet, ja jos näin on, niin silloin se jälleenrakennus on paljolti hyödytöntä.
Ja siksi, jos tuohon voin lisätä vielä, niin on tärkeää, että lähdetään tarpeet edellä ja humanitaariset periaatteet edellä. Tuossa oli Hannu kyllä alleviivas montaa moraalista dilemmaa, mutta kuitenkin, että nyt kun EU ja Yhdysvallat ja muut rahoittajat keskustelevat tästä asiasta, niin lähdettäisiin siitä liikkeelle, kun tehdään niitä päätöksiä, että se olisi se ohjenuora kuitenkin.
Parhaassa maailmassa kenen pitäisi päättää siitä, miten tässä jälleenrakentamisessa edetään mielestäsi?
No, parhaassa maailmassa, ihan parhaassa maailmassa siitä päättäisi ne ihmiset, jotka on palaamassa sinne alueelle, mitä he tarvitsevat, mitä sieltä puuttuu. Ja tällöin me ainakin pyritään toimimaan kentällä, että tehdään se arviointi ja kysytään niiltä yhteisöiltä, mitä he tarvitsevat. Tietenkin tässä on aika laajan mittaskaalan asiasta kysymys, mutta alhaalta ylöspäin.
Osaatkohan on Juusella arvioida, milloin Syyriassa päästään sotatoimista jälleenrakentamiseen?
No, tämä jälleenrakennus on sellainen prosessi, joka väistämättä tulee olemaan osittainen. Eli sitä aloitetaan jollain alueella varmasti ennen kuin konflikti on loppunut. Voisi kuvitella, että jos tämänhetkiset arviot pitävät paikkansa, niin suuressa mittakaavassa tämä sota on ohi tämän vuoden loppuun mennessä, ja sen jälkeen sitten ensi vuosi tulee olemaan äärimmäisen tärkeä tämän jälleenrakennuksen aloittamisen ja siihen liittyvien suurten päätösten kannalta.
Ja sen jälkeen sitten jälleenrakennetaan varmasti pitkään.
10-15 vuotta.
Professori Hanna Juusola Helsingin yliopistosta ja Lähi-idän ohjelmasuunnittelija Niklas Sakseen Suomen Punaisesta Rististä. Kiitos vierailusta ja haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Niin kuin aamun uutista on kuultu, Yle Uutiset on selvittänyt, onko taloustilanteen kohentuminen kohentanut toimeentuloasiakkaiden asemaa siinä määrin, että se näkyisi asiakkuuksien vähentymisenä. Ainakin toimeentulotukea saavia kotitalouksia on huhti-toukokuussa ollut tänä vuonna vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, mutta Kelan mukaan muutos selittyy sillä, että opiskelijoiden oikeus toimeentulotukeen on muuttunut. Nyt puhelimessa on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN pääsihteeri Vertti Kiukas. Hyvää huomenta sinulle.
Huomenta.
Minkälainen yllätys on se, että talouslukujen parantuminen ei näy toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrässä?
No, ei se kyllä kovin suuri yllätys ole. Siihen yksi iso selittäjä on se, että koko tämän hallituskauden ajan niin sosiaaliturvaan on tehty leikkauksia ennen kaikkea sen kautta, että nämä sosiaaliturvaindeksit, jotka siis turvaa niiden kehittymisen ostovoiman mukana, niin on jäädytetty. Ja jos hallituksen esityksiä lukee, niin niissä yksi toisensa jälkeen toteaa, että tämä nostaa toimeentulotuen tarvetta. Et siinä mielessä tämä ei kyllä yllätyksenä ole tullut.
No, miksi kohentuva talous ei sitten säteile kaikilla Suomessa? Ainakin monien talousteorioiden mukaan murusten pitäisi kuitenkin niin sanotusti tippua pöydältä laajemmallekin.
No, tietysti talouskasvuhan ei itsessään välttämättä parane. Maailmalla on siitä paljonkin esimerkkejä, niin kaikkein köyhimpien tilannetta, että se vaatii sitten poliittista päätöksentekoa siihen, että miten se kasvu jaetaan. Luonnollisesti siis heidän tilanteensa, jotka on työllistyneet, ja työllisyyshän on parantunut koko maassa ja kaikenlaisissa työttömien ryhmissä, niin heidän tilanteensa tietenkin on parantunut ja varmasti siis päästy pois toimeentulotuelta, mutta samalla täytyy tietysti muistaa, että nimenomaan he, jotka on toimeentulotuen varassa, niin heidän työllistymisensä on kaikkein vaikeinta, koska lisätulot leikkaantuu melkeistään euro eurosta, jolloin nimenomaan tässä vaikeimmin työllistyvissä ryhmissä, niin se ei toimi ihan sillä tavalla, että niitä murusia saataisiin kiinni.
No, sellaista perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia on kai 150 000 160 000 kuukausittain. Onko, Vertti Kiukas, näitä viimekätistä tukea hakevia yhden tai useamman hengen perheitä mielestäsi paljon vai vähän?
No, kyllä mielestäni on paljon. Tietysti täytyy muistaa, että jos katsotaan vuositasolla, niin se määrä on useita satoja tuhansia, jotka saa ainakin jossain kuussa toimeentulotukea. Ja jos nyt lähdetään siitä, että me eletään jonkunlaista nousukauden huippua tässä, niin kyllähän se siihen nähden on todella suuri määrä, että 100 000 ihmiset joutuu turvautumaan tähän kaikkein viimesijaisempaan sosiaaliturvan muotoon. Et kyllä tässä selkeästi toimenpiteitä tarvittaisiin, ettei näin olisi.
No, sosiaali- ja työttömyystukia on yritetty virtaviivaistaa sujuvista ja edes ymmärrettävistä prosesseista ollaan kuitenkin vielä kaukana. Samaan aikaan on sanottu, että sosiaaliturvan remontin pitäisi olla ensi vaalikaudella tärkeällä sijalla. Minkälaista kokonaisturvauudistusta mielestäsi tarvitaan?
No, ensin mitä tulee tähän virtaviivastamiseen, niin sanoisin, että enemmänkin se suunta on ollut niin toiseen suuntaan. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä tämä aktiivimalli ja sen tuomat leikkaukset, jotka on entisestään sitten lisänneet toimeentulotuen tarvetta, että enemmän tässä on ollut niin kuin puhetta kuin tekoja viime aikoina, mutta kyllä minun mielestä siis keskeistä olisi nimenomaan se, että tarvittaisiin kokonaisuudistus, ihan niin kuin kysyttiinkin, eli katsottaisiin sitä kokonaisuutta ja mietittäisiin, että miten nämä tuet tuet sopii yhteen. Ja toisaalta sitten yksi keskeinen keino, johon otetaan kyllä tässä budjettiesityksessä nyt hyviä askeleita, on se, että nämä etuudet olisivat enemmän samankaltaisia. Eli niitä saataisiin yhtä monelta päivältä, ne on suurin piirtein samantasoisia. Lapset, elämäntilanne, tulot vaikuttaisi niihin suht samalla tavalla, jolloin ihminen ei välttämättä huomaisikaan sitä, että siirtyy etuudelta toiselle. Eli tämä olisi selkeä askel parempaan ja poistaisi varmasti näitä erilaisia loukkuja.
Sooste ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas, kiitos sinulle näistä arvioista.
Joo, kiitoksia.
Kello on nyt 8.30. Palaamme tässä lähetyksessä vielä Prahan järkyttävään aamuun 21.8. historiassa taaksepäin. Siis kolumnistimme, hän pohtii tänään ruokaa ja kulttuuria. Ja lähetyksen aivan loppuun muistutus aamun ensimmäistä aiheesta kotimaista kirjallisuudesta. Maan suurimman kustantajan VSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen oli silloin vieraanamme. Mutta nyt hieman soteesta tai sosteesta someen. Riikka Jauhiainen on lähetystoimittaja ja katsonut, mitä siellä puolella on tarjolla.
Kyllä, muun muassa somea, ja aloitetaan Kymmenen Sanomien uutisilla liittyen tähän eilen Elinkeinoelämän keskusliiton aloittamaan kampanjaan, jolla halutaan kitkeä syrjintää ja edistää tasa-arvoa työelämässä.
Se on tämä, jossa oli, että tyyliin, että maalipensseli ei välitä, minkä värinen olet.
Joo, kyllä juuri tästä puhutaan. Tähän uutisoitiin eilen useassa mediassa, ja tässä Kymen Sanomien uutisissa kerrotaan, että EK aloitti eilen syrjinnän vastaisen kampanjan. Aiemmin tänä vuonna keskusliitto tutkitutti ihmisten kokemuksia työelämän seksuaalisesta häirinnästä ja ikäsyrjinnästä. Tutkimukset paljastivat sen, että häirintä- ja syrjintäkokemuksia on. Ja yhtä lailla tärkeä tieto oli se, että ongelmista ilmoitetaan huolestuttavan harvoin. Vain joka kymmenes tekee ilmoituksen ikäsyrjinnästä, ja vain joka neljäs seksuaalinen häirintäteko ilmoitetaan esimiehelle tai muulle työnantajan edustajalle. Ja EK:n keväisissä tutkimuksissa kysyttiin nimenomaan ihmisten subjektiivisia kokemuksia häirinnästä tai syrjinnästä. EK-näkemyksen mukaan Suomessa on riittävän kattava lainsäädäntö, valvontatoimia ja sanktiot ovat riittävän ankaria. EK:ssa toivotaankin, että jokaisella työpaikalla olisi ilmapiiri, jossa uskalletaan ja halutaan kertoa epäasiallisen kohtelun tai syrjinnän kokemuksista. Ja Twitterissä tämä kampanja on herättänyt kovasti keskustelua. Ainakin Milton, Helsingin yliopisto, S-ryhmä ja Nordea ovat lähteneet tukemaan tätä Työ ei syrjin nimistä kampanjaa. Ja monet tahot ovat kiitelleet EK:ta siitä, että tällainen kampanja on toteutettu. Tälle on ilmeisesti ollut kova tarve myöskin, ja tästä asiasta myöskin keskustellaan. Ja siirrytään eteenpäin Helsingin Sanomien kolumniin Paljon pyöriä, vähän raivoa. Tässä siis kerrotaan Pekingin pyöräilykulttuurista. Pekingissä pyöräillessä selviää hienosti, kunhan varautuu vain siihen, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Pekingissä ei kuitenkaan puhuta pyöräraivosta, mistä sen sijaan puhutaan täällä Suomessa. Katuraivo puuttuu Pekingistä, koska ihmiset suhtautuvat tempoilevaan menoon varsin ymmärtäväisesti. Kaupungissa on yli 20 miljoonaa ihmistä, 6 miljoonaa autoa ja melkein 3 miljoonaa kaupunkipyörää. Ihmiset ovat joutuneet hyväksymään sen, että kadulla liikkuu muitakin. Pekingissä pyöräilevät nyt nekin, jotka eivät tunne liikennesääntöjä, ja se on kaupunkipyörien mukanaan tuoma ilmiö. Mutta heitäkin armahdetaan, sillä Pekingissä tuntuu olevan yhteinen tahto siitä, että on mukava, että kaikki pääsevät edes jotenkin perille asti. Näin siis Helsingin Sanomien Pekingin kirjanvaihtaja kolumnissaan tänä aamuna Hesarissa.
Tästä voisi ottaa, kun itse päivittäin käyttää näitä Helsingin kevyen liikenteen väyliä, niin oppia tännekin. Kiitos näistä, Riikka. Prahan kevään unelmat murskanneesta päivästä on kulunut tänään 50 vuotta. Presidentti Kekkonen kertoo päiväkirjassaan vaimonsa Sylvin herättäneen hänet 6:30, kun Neuvostoliiton suurlähettiläs Kovalev oli pyrkimässä hänen luokseen. Kovalev teki hänelle tunnin ajan selkoa syistä, miksi Neuvostoliitto ja neljä muuta sosialistista maata olivat sotilaallisesti miehittäneet Tšekkoslovakian. Kekkonen kirjoitti olevansa masentunut ja mietti, mitä helvettiä hän suostui presidenttiehdokkaaksi. Nyt hän olisi vapaa mies sanomaan, mitä ajattelee. Ja hän kirjoitti, että tuntuu kuin koko se työ, mitä olen 40-luvun lopulta lähtien tehnyt, on valunut hiekkaan. Jos voisin kunniallisesti erota, sen tekisin päästäkseni rauhaan vastuusta, joka painaa tällaisen pettymyksen jälkeen. Hän kirjoitti myös, miten inhottaa lähteä Norjan kruunuprinsessan häihin. Siellä joudun silmätikuksi, ikään kuin minä olisin hyökännyt Tšekkoslovakiaan. Näin siis presidentti Kekkonen päiväkirjoissaan aivan tuoreeltaan. Nyt koko maailma vavisuttua näitä uutisia päivälle 50 vuoden takaa.
Neuvostoliittolaiset joukot ovat ylittäneet viime yönä Tšekkoslovakian rajan, ilmoittaa Prahan radio. Tšekkoslovakiaan on siirtynyt radion ilmoituksen mukaan myös puolalaisia, itä-saksalaisia, unkarilaisia ja bulgarialaisia joukkoja. Radio ilmoitti joukkojen tulleen maahan ilman Tšekkoslovakian johtajien tietoa. Radiolähetyksessä pyydettiin kaikkia kansalaisia pysymään rauhallisina ja olemaan asettumatta vastarintaan. Prahan radio sanoi myös, että viiden sosialistimaan menettely sotii valtioiden perusoikeuksia vastaan, samoin kuin sosialististen maiden välisiä suhteita vastaan. Tšekkoslovakian armeijaa ei radion mukaan ole kutsuttu puolustamaan maata. Prahan radion lähetys alkoi kello 3 aamuyöstä Suomen aikaa. Neuvostoliittolaiset joukot ylittivät rajan kello 1 Suomen aikaa, kertovat uutistoimistot. Neuvostoliittolaiset joukot ovat tulleet mukana Tšekkoslovakian rajojen läheisyydessä pidetyissä sotaharjoituksissa useampien viikkojen ajan. Harjoituksia on pidetty Itä-Saksan ja Puolan alueella. Pravdan artikkelissa muistutettiin lauantaina Prahan johtajia siitä, että olivat luvanneet ryhtyä toimiin sosialismin vastaisia piirejä vastaan. Sunnuntaina Pravda sanoi, että Prahan liberaalit kiihdyttävät antikommunistista toimintaansa huolimatta Bratislavassa tehdyistä päätöksistä. Uutistoimisto Reuters sanoi, että neuvostoliittolaisten ja neljän muun sosialistivaltion joukkojen siirtyminen Tšekkoslovakiaan aiheuttaa melkoisella varmuudella huomattavan idän ja lännen välisen kriisin. Tšekkoslovakian tilanne on Reutersin mukaan omiaan myös aiheuttamaan hajaannusta maailman kommunistiliikkeessä. Tšekkoslovakian uuden politiikan kärjessä on ollut puoluejohtaja Aleksander Dubček, jonka virassaoloaikana Tšekkoslovakiassa on tehty huomattavia uudistuksia. Maan johto on useaan otteeseen vakuuttanut Neuvostoliitolle, että kysymyksessä ei ole sosialismista luopuminen. Neuvostoliitto on puolestaan suhtautunut epäluuloisesti sosialismin kansallisiin ilmenemismuotoihin. Yhdysvaltain entisen presidentin, ja nyt puhelin soi, siellä lienee Pasi Rutanen. Ajankohtainen studio.
Joo, tänne tuli tämä uutinen Washington kello 4 aamulla Suomen aikaa, ja välittömästi tämän jälkeen presidentti Johnson kutsui koolle kansallisen turvallisuusneuvoston. Washingtonin merkittävin tapahtuma ehkä tänä iltana on kuitenkin Neuvostoliiton suurlähettiläs Dobrynin käynti Valkoisessa talossa. Suurlähettiläs oli informoinut presidenttiä nähtävästi etukäteen joukkojen liikehtimisestä.
Kiitoksia, Pasi Rutanen. Ja kello on runsaat 8:08.
Olemme ottaneet niin sanotun konferenssikytkennän eli puhelinneuvotteluyhteyden kirjeenvaihtajiimme Moskovaan, Washingtoniin ja Lontooseen. Tässä kytkennässä kaikki mukana olevat ovat kuuloyhteydessä toisiinsa. Ehkä aluksi tarkistamme vielä yhteyden. Kuuleeko Washington?
Kyllä, täällä Rutanen kuulee.
Entä Lontoo?
Täällä Salolainen, kyllä kuuluu.
Kuuleeko Moskova?
Kyllä kuulee.
Niin, miltä näyttää Moskovasta tämän Tšekkoslovakian tapahtumien vaikutus länsimaiden kommunistipuolueiden kehitykseen ja niiden ja Moskovan suhteisiin?
Niin, minusta tuntuu, että tämä kysymys vaikuttaa kaikkein eniten nimenomaan lännessä. Ja siis vaikutus sosialistissa maissa ja niiden keskinäissuhteissa ei tule olemaan kovinkaan merkittävä.
Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovan liiton maan tunkeutuminen Tšekkoslovakiaan hallitsee päivän peilin aiheita. Olemme kaiken päivää saaneet uusia tietoja Tšekkoslovakian tapahtumista. Toimittajamme ovat myös kuunnelleet salaisten radioasemien lähetyksiä, jotka ovat lähettäneet muun muassa vetoomuksia kaikille maailman maille. Pääministeri Mauno Koivisto on antanut lausunnon Yleisradiolle ja selvittelee Suomen hallituksen kantaa Tšekkoslovakian kysymykseen. SKDL tuomitsee Tšekkoslovakiaan tapahtuneen intervention. Hannu Reime aloittaa Tšekkoslovakian tapahtumain selvittelyn.
Tiedot Tšekkoslovakiasta ovat vielä äärimmäisen sekavia, ja tätä on omiaan lisäämään se, että Prahan radion tämänhetkisestä olinpaikastakaan ei ole tietoa. Yhdessä vaiheessa päivällä ilmoitti Pilsenin radio olevansa ainoa vapaa lähetysasema koko maassa. Joka tapauksessa se, kuinka Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovan liiton maan aseellinen interventio Tšekkoslovakiaan alkoi ja kuinka Tšekkoslovakia joutui näiden maiden asevoimien miehittämäksi, alkaa olla selvillä. Emme ole saaneet yhteyttä Prahan kirjeenvaihtajamme Lieko Sahovalovaahan, mutta sen sijaan Varsovassa oleva kirjeenvaihtajamme Jarmo Jääskeläinen tavoitti hänet puhelimitse ja sai raportin tapahtumien kulusta viime yönä.
Kirjeenvaihtajamme Lieko Zahovalovaa kertoi prahalaisten heränneen aamuyöstä lentokoneiden jyrinään. Puhelimet soivat perheissä keskellä yötä. Varsovan liiton joukot vyöryivät kaikilta suunnilta maahan.
Sosialististen maiden sisäinen kriisi ulottaa vaikutuksensa myös Euroopan puolueettomiin maihin. Miten teidän mielestänne, pääministeri Koivisto, puolueettoman Suomen tulisi tähän asiaan suhtautua?
Puolueettoman Suomen virallinen kanta on selvä. Hallituksen kannanotot on saatettu julkisuuteen ja ulkoasiainministeri on myös esittänyt näkemyksen, joka on hallituksen kanta. Suomen kannaltahan tässä syntyneessä tilanteessa on erinomaisen tärkeää, ettei harkitsemattomasti tehdä mitään semmoista, joka aiheuttaa meille vaikeuksia myöhemmin.
Pölsenin radio esitti päivällä vetoomuksen maailmalle.
Tšekkoslovakian Helsingin suurlähetystöstä saimme juuri tänne radioon tiedon, että sieltä on runsas tunti sitten saatu yhteys Prahaan. Näin saatu virallinenkin tieto kuului, että Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovaliiton maan interventio on tapahtunut ilman Tšekkoslovakian hallituksen, kansalliskokouksen tai kommunistisen puolueen keskuskomitean lupaa. Näin siis virallinen tieto Prahasta kello 18 Suomen aikaa.
Ja saimme juuri uutistoimisto AFP:ltä sähkeen Prahasta, että sikäläinen iltapäivälehti Večerni Praha, joka on julkaissut tänään erikoispainoksen, ilmoittaa, että Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen pääsihteeri Aleksander Dubček ja kolme muuta johtavaa tšekkoslovakialaista politiikkaa on siirretty lentoteitse Moskovaan.
Neuvostoliiton suurlähetystö on tämän päivän aikana ollut helsinkiläisten ja Helsingissä vierailevien turistien mielenkiinnon kohteena. Väliin useihin satoihin nousseen varsin hiljaisen yleisöjoukon lisäksi suurlähetystön edustalle on saapunut muutamia äänekkäitä, lippuja ja iskulauseita kantavia nuorisoryhmiä. Mahdollisimman lähelle äänetöntä harmaata kivirakennusta pyrkineiden mielenosoittajien ja muunkin yleisön tielle asettui aamupäivästä lähtien väliin yli 30 noussut tiukkasävyinen poliisijoukko, joka sulki suurlähetystön edessä olevan kadun jalankulkijoilta.
Täällä Lieko Zahovalova Prahasta. Tšekkoslovakia on jatkuvasti vapaa maa, jolla on kaikki perustuslailliset elimensä tallella. Presidentti, parlamentti, hallitus, kommunistisen puolueen keskuskomitea ja jopa laillisesti valittu puolueen kokous koolla. Ne ovat kyllä kaikki saaneet kärsiä kovia kolauksia, mutta ne eivät ole lakaneet olemasta ja toimimasta ja vaatimasta miehityksen lopettamista. Mikään niistä ei ole kutsunut miehitysjoukkoja maahan. Tämä on traaginen väärinkäsitys, harha-askel, poliittinen vikapisto. Sitä voidaan nimittää miksi hyvänsä.
Eräiltä paikoilta maaseudulta tulee uhkavaatimuksia, että ellei maan laillisia edustajia vapauteta, niin yleislakko puhkeaa tässä maassa.
Hello, I'm sorry, would you tell please go by?
Oh, I can't. This is journalist, please. Give me 1 minute more.
Hello. I'm sorry. Would you finish, please, the call? Hello. I'm sorry. Would you finish, please, the call?
Yes, of course. Let me say this one.
Listen, I'm so sorry. I can't.
Oh, bloody would you... hell.
Tapani Lausti, Pasi Rutanen, Aari Nojonen, Pertti Salolainen, Jarmo Jääskeläinen, Esko Lumikero, Heikki Kymäläinen, Helvi Kolehmainen, Hannu Reime ja Lieko Zahovalova ainakin olivat äänessä. ja nämä äänet kokosi Katariina Lahtonen. Ja kerrottakaa, että Hannu Reime muistelee tuota uutispäivää Radio Suomen studiossa, Radio Suomen päivälähetyksessä tänään kello 11 jälkeen. Kolumnistimme Maria Markus sanoo, että jokaisesta maasta löytyvät omat kulinaristiset ominaispiirteensä ja tarinansa, jotka taas avaavat näköaloja maan historiaan, kulttuuriin ja jopa politiikkaan. Ruuat, juomat, kapakat ja kahvilat, näin kaikki kantavat mukanaan isompaa tarinaa.
Georgiassa viini symboloi elämää. Sitä valmistetaan ikivanhalla tavalla maahan upotetuissa saviruukuissa, kvevreissä. Viiniköynnökset ajatellaan Georgiassa miehenä, viiniastia naisena, ja viiniä kypsytetään yleensä noin 9 kuukautta. Toki georgialaiset taitavat myös modernimman eurooppalaisen viinin tuotannon, mutta perinteinen menetelmä, joka muuten kuuluu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin, on edelleen voimissaan. Kvevri-viini ei kuitenkaan ole helpointa juotavaa, sillä se on usein hyvin tanniinista ja intensiivistä, jopa ailahtelevaista. Eiväthän georgialaisetkaan ole tasapainoisia. Viini kuvaa tekijänsä luonteenlaatua. Selitti Georgiassa pientä viinikauppaa pitävä David ja naurahti, että vaikka nyt olen hyvällä tuulella, 5 minuutin päästä tilanne voi olla aivan toinen. David tiesi, että viini on paljon muutakin kuin vain viiniä. Rypäleitä hoidetaan Georgiassa kuin lapsia. Niille muun muassa lauletaan. Hän kertoi tarinan isoisästään, joka lakkasi puhumasta järkytyttyään toisen pojanpoikansa tuhoisasta auto-onnettomuudesta. Vuosia tragedian jälkeen, kun David oli auttamassa isoisänsä perheen viinitilalla, hän kuuli jostain laulua. Vilkaistessaan isoisänsä suuntaan laulu lakkasi. David jatkoi työtään ja laulu alkoi uudelleen. Toinen vilkaisu, jolloin laulu vaikeni jälleen. Kolmannella kerralla David vakuuttui siitä, että kyllä vain. Mykkä isoisä se siellä lauleskeli, hiljakseen, rypäleilleen. Vanhus vannotti Davidin pitämään asian omana tietonaan, kunnes aika hänestä jättäisi. David piti lupauksensa. Olin Georgiassa 2 päivää. Uskon, että viini antoi minulle syvällisimmän oppitunnin georgialaisista tuon aivan liian lyhyen matkani aikana. Kroatiassa kuulin entisen Jugoslavian presidentin Titon viinimieltymyksistä. Hänen kerrotaan juoneen vain teraan rypäleistä tehtyä viiniä. Nykyisin tiedetään, että teraanissa on valtavasti resveratrolia, jonka arvellaan ehkäisevän useita sairauksia. Fiksu mies, paikalliset totesivat. Aavistus kaihoa äänessään, jolloin päädyimme viinin, viikunoiden ja juustojen äärellä tietysti keskustelemaan Titon politiikasta ja lopulta siitä, miten Balkanin kansat yrittävät nyt tulla toimeen keskenään. Jotkut yltyivät vertaamaan nykyistäkin tilannetta ruutitynnyriin, ja monilla tuntui olevan ikävä jonkinlaista vahvaa isähahmoa. Jokaisesta maasta löytyvät omat kulinaristiset ominaispiirteensä ja tarinansa, jotka avaavat näköaloja maan historiaan, kulttuuriin ja jopa politiikkaan. Ruuat, juomat, kapakat ja kahvilat. Kaikki kantavat mukanaan isompaa tarinaa. Parhaimmillaan maan ruoka- ja juomakulttuuriin perehtyminen toteutuu, jos gastronomiseen seikkailuun pääsee yhdessä paikallisten kanssa. Yhteinen ateriointi tai lasillinen yhdistää ja herättää halun ymmärtää, vaikka yhteinen kieli puuttuisi tai maailmankatsomukset olisivat janan äärilaidoilta. Kulinaarinen diplomatia tai gastrodiplomatia on käsite, jonka ympärille on rakennettu projekteja ja kampanjoita. Ruoan merkitys diplomatian välineenä ymmärretään myös korkealla virallisella tasolla, eikä ole pikkujuttu päättää esimerkiksi, mitä valtiovierailulla tarjotaan. Vähintään yhtä tärkeää on meidän tavisten, ruohonjuuritason kansalaisdiplomaattien, heittäytyminen uusiin kulinaristisiin elämyksiin uteliasti ja aistit avoinna. En tiedä, pitääkö sanonta tiemiehen sydämeen käy vatsan kautta paikkaansa. Osaavathan he itsekin kokata. Mutta uskon, että tie rauhanomaisempaan yhteiseloon käy yhteisten makukokemusten kautta. Aion siis jatkossakin antautua makujen vietäväksi ja myös lopettaa viinin syljeskelyn. Sillä viini on muutakin kuin viiniä ja sen syljeskely pyhäin häväistys. Näin minulle Georgiassa opetettiin.
Marja Markus, kolumnisti, on jyväskyläläinen vapaa-toimittaja, joka tekee juttuja Suomesta ja ulkomailta monenlaisiin medioihin. Ja hän on työskennellyt myös pohjoismaisen yhteistyön sekä EU-politiikan parissa. Nyt kun kello on 8.50, palaamme hetkeksi vielä takaisin ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun. Silloin vieraana oli VSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen. Hän kertoo tulevasta kirjasyksystä, kustannusalasta sekä huomenna 140 vuotta täyttävästä VSOY:stä.
Kyllä, ja sehän, se on ihan totta, että siitä kuulee vitsiä, mutta kyllä se, vaikka siellä on ylä- ja alamäki ja paljon ja jopa kriisivuosiakin matkalla, niin kyllä VSO on onnistunut olemaan myös koko 140 vuotta ihan sieltä Werneri alkuvuosista lähtien myös liikeyritys, että ei tuommoista vuosimäärää saada täyteen, jos se olisi vaan pelkkää, niin se olisi hyväntekeväisyyttä tai kulttuuria.
No aloitetaan kuitenkin ikään kuin uutisilla, eli kirjasyksy on jälleen todenteella käynnistänyt. Miltä tämä syksy näyttää?
Tosi vilkas syksy ja on alkanut mahtavia kesäsäiden jälkeen niin erittäin vilkkaat. Elokuun ekaviikot on ollut hienojen kirjojen julkistuksia ja näyttää siltä, että kauppa on myös käynyt tosi hyvin, että mitä on saatu tietoja kirjakauppiailta.
Niin, tosiaan monen apean, ainakin tuloksellisesti apean kirjavuoden jälkeen viime vuosi taisi olla jo hieman parempi.
Viime vuosi oli, voi sanoa ihan aidosti jossain määrin käänne uuteen, että niin kuin ihan vuositilastot ja mitä tuolta Suomen kustannusyhdeksi löytyy, niin 8-9 vuoteen ensimmäisen kerran, voi sanoa reilusti, niin kirjamarkkina kääntyi nousuun. Ja se, mikä siinä oli hienoa, niin se kääntyi nousuun aika monella kirjallisuuden osa-alueella, että niin oppikirjat kuin kaunokirjallisuus nousi samana vuonna.
No, eli valoa kustannusalalle on tullut. Onko siellä jotain aivan erityistä?
No siellä on ehkä sellainen erityinen käänne tapahtunut, että niin kun oppikirjat on mennyt tosi vahvasti monta vuotta ja näyttää selkeästi ihan hyvältä sen osa-alueen tilanne, mutta sitten tuolla yleisen kirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden puolella niin ihmiset on löytänyt korvansa, eli tämä audio muotoisen kirjan kuuntelu on noussut aivan rajusti ja se on tuonut tämmöisen hyvän lisän alalle. Ja siitä on tullut tämmöinen uusi tukijalka, voi sanoa, kustantamiseen.
No olette varmasti, Timo Julkunen, miettineet, että miksi ihmiset haluavat, siis periaatteessa äänikirja, sehän se on, ennen ostettiin se CD, mutta nyt niitä kuunnellaan sitten tosiaan älykännykän kautta, niin miksi ihmiset haluavat kuulla, kun joku toinen lukee kirjaa?
Se on aika jännittävä, siis mä luulen, että tämä on yllättänyt vähän kaikki, että tämä sama trendi on kuitenkin nyt toistunut ainakin Pohjoismaissa ja muutamissa niin sanotusti läntisen maailman maissa ja kyllä siihen on yksinkertaisesti niin simppeli syy, että äänikirja ei ole mikään uusi keksintö, että CD-nähän sitä on tehty ja aikaisemmin jopa äänilevyinä LP-nä tehtiin VSO:lla 50-luvulla Valtarin lukemana hänen kirjojaan, mutta nytten kaikki kantaa kännykkää mukanaan. Jos katsotaan katukuvaa, niin kuulokkeita on lähes joka toisella päässä. Se osuu vaan tämmöiseen kuluttajan muutokseen ja ihan normaaliin käyttäytymiseen, että sä haluat täyttää niitä aikaikkunoita, oli ne sitten metrossa istumissa, raitiovaunusistumissa, autossa kuuntelua, niin se äänikirja osuu siihen hyvin. Ja sitten se ehkä niin kuin äänikirjassa ei tarvitse niin pitkäksi aikaa syventyä ja keskittyä kuin lukemisessa. Ja tähän ehkä tämä nykyään ihmisen käyttäytymismallit vaan antaa enemmän mahdollisuuksia.
Ja malli on vähän samantyyppinen kuin me ollaan totuttu elokuvissa, että maksat kuukaudessa X euroa ja sen jälkeen periaatteessa koko, ja musiikissa jo pitkään, että sen jälkeen se tarjonta on sinun.
Kyllä, mä uskon, että se iso syy on tosiaan, että musiikki on erityisesti totuttanut meitä kuluttajia jo kuukausimaksuihin ja sama on tullut nyt sitten tietysti elokuvien puolelle viime vuosina, niin kyllä mä luulen, että tämä maksutapa on myös isompi syy kuin monesti oletetaan, eli ihminen laittaa sen kuukausimaksun sinne, niin ei sitä ehkä niin rationaalisti mietitä, kuukaudesta toiseen, että olenko maksanut sen tai maksanko nyt, vaan näitä käytetään, näitä eri
mediumia. Ja vuodessahan siitä kertyy iso summa sitten kirjallisuuteen, jos on 10 kuussa, se on 120 euroa vuodessa per kuluttaja, joka on ihan kohtuu summa. Musiikissa sen summan jakaminen on sitten aiheuttanut päävaivaa artisteille, levyyhtiöille ja muille, että mikä olisi oikeudenmukaista. Minkälaista vaivaa se aiheuttaa kirjan kustantajille?
No kustantajan puolella me ollaan käyty tosi niin kuin avoimin kortein esimerkiksi kirjailijoille ja muille tekijöille, että mistä se koostuu. Ja tietysti näillä eri palveluilla on omat algoritminsa, miten he kerää sen niin kuin tuloutuksen kirjailijalle, mutta se perustuu loppujen lopuksi siihen, että tulee kappalemääräistä myyntiä raportteihin. Ja tässä kirjallisuuden alalla me ollaan onnistuttu välttämään kyllä ne musiikin sudenkuopat, että niin sanotusti artistit on heti mukana. Kustantaja hoitaa heidän puolestaan sitä niin kuin äänimaailman tuotantoa, sopimuksia ja niin poispäin, mutta me käydään ihan avoimin, että se on, täytyy olla täysin läpinäkyvä, että perustuu luottamukselle, niin silloin se toimii. Että.
Joku sitten mietti, että vihdoinkin siellä vanhoillisella kirjallisuusalalla on herätty digitaalisuuden haasteisiin ja löydetty, että siellä on jotain saavutettavaa. Kuinka paljon ennen kuin tähän herättiin, ehti ala ikään kuin ottaa lukua tai tipahtaa?
No kyllä tässä täytyy sanoa silleen, että itse kun on tullut silloin 6 vuotta sitten alan ulkopuolelta ja katsonut noita tilastoja sen jälkeen useana iltana suurennuslasillakin, niin kyllä siellä tipahdettiin semmoinen, voi sanoa, 10-15 vuoden aikana niin parikymmentä prosenttia, voi sanoa. Ja sitten tämä ehkä viimeinen vuosikymmen varsinkin, jos mietitään, että meille kuitenkin semmoiset asiat, kun musiikki tuli jo 2000-luvun eka vuosikymmenen aikana, Facebook tuli 2007, elokuvat tuli aikaa sitten, kirjat vasta nyt. Et kyllä mä sanoisin, että tässä varsinkin viimeinen vuosikymmen on pikkusen ollut semmoista niin kuin kuluttajan aliarvioimista ja yritetty vaan väkisin takoa ikään kuin vanhoilla tavoilla, mitä on ollut olemassa.
No alalla tosiaan on kaikesta huolimatta pitkäikäisiä toimijoita, ja te VSO:ssa täytätte tosiaan 140 vuotta yhtiönä, viralliset juhlat taitaa olla huomenna. On siellä jotakin osattu tehdä myös oikein?
Huomenna tosiaan juhlistetaan, meille tulee 500 ystävää juhlistamaan 140-vuotiaista vanhusta, mutta vetreää vanhusta. Ja mitä me on tehty ehkä ja muutettu tässä vuosien varrella on se, että niin kuin erityisesti on panostettu niin kuin kuluttajaymmärtämiseen. Eli me on tuotu sinne semmoista niin kuin ehkä kustantamoon enemmän markkinoinnin ja myynnin osaamista, mitä meillä aikaisemmin ollut. Ja sit mutta se ei muuta sitä, että kustantamisen ytimessä on sisällön ymmärtäminen ja meidän kustantajat ehkä kuuntelee, uskalla veikata tarkemmalla korvalla lukevia yleisöjä tällä hetkellä kuin kukaan muu. Ja siitä mä oon tosi tyytyväinen, että se henkilöstö on lähtenyt tämmöiseen muutosprosessiin mukaan, koska se on ainut tapa kuitenkin niin kuin luoda niitä uusia aikansa klassikoita, että sä tunnet lukijat.
Näin siis VSO:n toimitusjohtaja Timo Julkunen tuossa heti kello 7.30 jälkeen tässä lähetyksessä. Ja jos katsotaan VSO:n syksyn kirjojen uutusluetteloa, niin mainittakoon sieltä alusta järjestyksessä Tommi Kinnunen Pintti, mestarillisen kertojan odotettu uutuusromaani. Siellä on Katja Ketun Rose on poissa, villinä leimoava rakkaustarina, Tuomas Kyrön Ennen kaikki oli paremmin, mielensä pahoittaja, Antti Heikkisen Kehveli, Heikki Turusen Nenkoset, Ilkka Remes ja Perikato, Simo Hiltunen Ihmisen kuoressa, Tommi Melenderin Rautakausi ja Anja Snellmanin Kaikkien toiveiden kylä, Päivi Lipposen Ihmisyyden vuoksi, Joni Shiftesvikin Finlandia City, jos katson tuossa nyt piakkoin tai jo kaupoissa olevat VSO:n julkaisemat syksyn kotimaisen kirjallisuuden uutuustuotteet. Tässä kohtaa olisi hyvä todeta, että tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani Kaija Kelman, lähetystoimittajana Riikka Jauhiainen, tuottaja Sakari Kilpelä. Ja tuolla olisin toisella puolella suoraa lähetystä tarkkailemassa Juha Sarkkinen. Ja studion saapui kuuluttaja Maria Holma kertomaan, mitä kanavalla on tarjottavana kello 9 Yle Uutisten tuolla puolen.
No tuolla puolen tietenkin alkaa Muistojen Boulevardi. Sitten puhutaan islamista Sari Valton ohjelmassa, nimittäin naisimaami Sherin Kankanin kirja Nainen on islamin tulevaisuus on juuri suomennettu. Ja siitä sitten keskustellaan. Islamin tutkijoita on Sari Valtola vieraina 10:00. Ja sitten kun Radio Suomessa, kerroi äsken tuossa lähetyksessä, että Radio Suomessa Hannu Reime tulee vielä syventämään tietoa tästä tai muistelemaan tätä Prahan kevään päättymistä ja Tšekkoslovakian valloitusta, niin meillä Radio Yhdessäkin puhutaan aiheesta sitten kello 13. Jari Aula on tavannut Tšekkoslovakian historian perehtyneen valtiotieteiden tohtorin Heikki Larmolan ja he keskustelevat kello 13 alkaen. Ja muistutan vielä tasavallan presidentin kyselytunnista, joka lähetetään Radio Yhdessä ensi lauantaina iltapäivällä. Radio Yhden verkkosivulta löytyy lomake, johon voi käydä esittämässä mahdollisia kysymyksiä.
Ja niitä varmasti tulee. Kiitos Maria Holma. Ja Jarmekren kiittää myös teitä, hyvät kuulijat, seurasta. Valoisaa tiistain jatkoa.